Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Mi-era rușine la început cu Hristos, mi-era rușine că merg la pocăiță, așa cum îi cunoștea localitatea. Începeam să cred că Dumnezeu îmi va purta de grijă și vroiam să-L pun pe Dumnezeu la încercare pentru prima dată. Tată, mamă, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, viața mea trebuie trăită de mine și nu de altcineva. Mi-a fost inima plină în ziua aceea, dar și ruptă în două, pentru că știam că nu o să pot duce niciodată acasă florile care le-am primit la botez. Doamne, lasă-mă să cresc și eu în grupul ăsta. Vreau să fiu un grup spiritual, vreau să trăiesc pe pielea mea experiența unei umblări cu Dumnezeu și vreau să fiu aici.
Bun găsit, dragi prieteni! Emisiunea Inimi Întoarse de astăzi vă oferă un nou episod din viața lui Adrian Cârstea, un tânăr de 25 de ani din Moreni, născut într-o familie ortodoxă, dar nepracticantă, care, deși la 14 ani s-a declarat ateu, mai apoi, la vârsta de 20 de ani, a început să-L caute pe Dumnezeu, conștientizând că doar El poate să ofere o perspectivă. A studiat Biblia, iar mai apoi a căutat o biserică în care să-și găsească locul, care să îl aibă pe Iisus în centru și să păzească poruncile Lui. Astfel a ajuns Adi în Biserica Adventistă. Cum a fost lupta lui cu familia, cum și-a găsit mai apoi un loc de slujire, aflați în emisiunea de față. Descoperit pe Dumnezeu pe măsură ce ai studiat Scriptura?
L-am descoperit un Dumnezeu care se implică personal în viața ta, în fiecare moment, în fiecare clipă, mai ales atunci când e greu. Pentru că au urmat clipe de groază în familia mea. Familia mea a aflat curând de lucrul ăsta și a văzut, culmea, o transformare din bine în rău, transformarea mea. Eu nu-i găsesc explicație decât la nivel psihologic atunci când viața cuiva este dată peste cap și nu înțelege și nu poate să vadă dacă a fost bine sau dacă a fost rău înainte. Pur și simplu e un șoc în mintea lor. Iar părinții mei au înțeles lucrul ăsta și a fost un șoc și pentru ei. La un moment dat au încercat să mă oprească. Și fratele meu a făcut același lucru și prietenii mei același lucru, numai că gluma pentru ei se îngroșa și eu continuam așa drept, având niște ochelari de cai, cum se zice în popor, și îmi vedeam de drumul meu. Nu mai mergeam la discotecă, nu le mai ceram bani părinților, nu mai uitam la televizor, nu mai mergeam la fotbal, nu mai făceam tot ce făceam înainte, ci pur și simplu stăteam cu Biblia în mână și încercam să-L descoper pe Dumnezeu din Scriptură. Părinții mei au fost foarte brutali din punct de vedere nu fizic, ci așa, au încercat să mă oprească să mai fac asta, verbal, oricum vreți să o luați. De multe ori tata îmi punea mâncare necurată în față și mă așeza la masă și mă obliga să mănânc. Îl consideram pe tata cea mai autoritară persoană din lume, chiar dacă nu folosise niciodată violența fizică asupra noastră, doar cea morală. Cam așa a fost o lungă perioadă de vreme. Mi-era rușine la început cu Hristos, mi-era rușine că merg la pocăiță, așa cum îi cunoștea localitatea, mă ascundeam de multe ori, mințeam că mă duc la altcineva și pentru că mi-era rușine, așa cum am spus, dar și pentru că mi-era teamă de ce o să se întâmple în familia mea acasă. Și la un moment dat am spus, ajunge cu toată chestia asta, ajunge cu toată minciuna asta, trebuie să am curaj să mărturisesc. Eu m-am schimbat, eu vreau să mă schimb, eu vreau să fiu alt om de acum încolo.
Ai încercat să le explici părinților tăi de ce această nouă opțiune?
Am încercat, numai că a fost foarte greu la început. Vă dați seama cum să schimb dintr-o dată o relație în care eu țipam la mama, eu nu vreau să vorbesc cu ei. Adi, cel care venea la sfârșit de săptămână acasă, doar îi vedea 2-3 minute și pe urmă pleca. Era foarte greu pentru mine să încerc să am o relație dintr-o dată cu ai mei. Așa cum am putut atunci, sunt sigur că am făcut-o greșit de multe ori, am încercat să le explic. De multe ori doar tăceam și suspinam și ascultam injurile lor, ascultam argumentele lor că nu e bine ceea ce fac și drumul pe care am apucat-o nu e cel bun. Cam așa s-a desfășurat o lungă perioadă de timp, până la un moment dat în care mi-am luat inima în dinți și am zis: tată, mamă, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu, orice s-ar întâmpla, viața mea trebuie trăită de mine și nu de altcineva și condusă de mine și nu de altcineva, chiar dacă Dumnezeu ne conduce viața, noi avem decizia. Și tatăl meu a zis: ok, ți-ai bagajul și pleci de acasă. Și am plecat în ziua aia de acasă sub amenințările tatălui, pentru că a vrut să și mă omoare în ziua respectivă, ridicând asupra mea o cheie tubulară, și a spus: tu dacă mai continui să mergi la Biserica Adventistă, eu te omor. Și a doua zi mi-am făcut bagajul, cât bagaj aveam, am plecat cu 5 euro și un milion în buzunar, spre niciunde, pentru că practic nu mai aveam niciun prieten, nu mai aveam unde să stau, nu aveam unde să mă duc.
Și totuși, încotro ai luat-o?
Am plecat la gară cu gândul ăsta: Dumnezeu mă va scoate undeva. Începeam să cred că Dumnezeu îmi va purta de grijă și vroiam să-L pun pe Dumnezeu la încercare pentru prima dată. Vroiam să văd dacă Dumnezeu e chiar așa cum îl descoperă Biblia personal în viața mea. Și chiar așa a fost. Chiar în seara respectivă, inima tatălui meu s-a înmuiat și m-a chemat acasă și îmi promisese că totul va fi bine. A fost o imagine pe care nu pot să o uit niciodată și printre imaginile care m-a influențat așa în viață, și anume aceea a tatălui meu care m-a așteptat cu lacrimi în ochi și cu brațele deschise în fața porții și mi-a zis: îmi pare rău că te-am trimis de acasă, îmi pare rău că te-am amenințat, promit că nu o să se mai întâmple nimic și nu mă voi interpune niciodată în relația ta cu Dumnezeu. Dar nu a fost așa. Doar o săptămână a durat lucrurile astea bune, că după aia tata a zis, văzându-mă că merg și miercuri la biserică și sâmbătă și duminică și vineri: mă, ce tot mergi atât la biserică? Ce tot te duci atât cu pocăiția? Ce tot studiezi atât Biblia? Mai uită-te și tu la televizor, mai mergi tu cu fratele tău la discotecă, mai faci tu alte lucruri. Poate că eram și puțin habotnic, dar nu eram habotnic, cred, ziceam eu, pentru că pe mine m-a pasionat lucrurile astea și vreau să descoper cât mai mult. Și poate că uitam să mă mai bucur și de natură și de ceea ce crease Dumnezeu pentru mine, de familie, de prieteni. Poate că am greșit atunci și ei nu m-au înțeles așa cum ar fi trebuit și nici eu nu m-am înțeles așa cum ar fi trebuit. Și s-au răcit din nou lucrurile, mai ales atunci când le-am spus alor mei că la un moment dat vreau să mă botez. Și s-au supărat foarte tare pentru că ei considerau și consideră și astăzi ca schimba religie cel mai mare păcat. I-am zis Domnului: Doamne, primește-mă să lucrez pentru Tine. Lasă-mă să lucrez pentru Tine. Atât când înțelesesem din cărțile de literatură religioasă ale adventiștilor, ale baptiștilor, ce cărți studiam la vremea aceea, și m-am rugat lucrul ăsta în scurt timp, în primul sabat, pe lecțiunea din anul respectiv, am văzut pe coperta din spate un proiect misionar prin care invita pe tineri să participe, să își pună eforturile, să îi slujească lui Dumnezeu, să-i ajute pe semeni. Și am zis: aici vreau să fiu eu. Se numea Student Valdens, proiectul acela. A fost în 2010. Și am plecat în vara aia, dar interesant cum am plecat. Am sunat-o pe coordonatoarea de atunci, i-am povestit ce se întâmplă în viața mea și am zis, eu vreau să fiu neapărat acolo pentru că nu mai pot sta acasă, mă cer cu familia mea, lucrurile sunt din ce în ce mai grele. Și vreau să plec de acasă să am parte de o relație liniștitoare alături de Dumnezeu. Și fata de atunci mi-a zis, ne pare rău, nu mai sunt locuri, e prea târziu. Era ultima săptămână, vineri începea proiectul, iar eu o sunase marți. Și Dumnezeu a intervenit atunci în viața mea. Au trecut câteva zile, miercuri, joi. Joi seara deja nu mai puteam, nopțile mi le petreceam în stradă pentru că ai mei nu mă lăsau să vin acasă să studiez. Stăteam în stradă până adormeau ei și apoi puteam să mă reîntorc acasă să pot să dorm, să mă odihnesc. Și de asta îmi doream foarte mult să plec. Eram obosit și din punct de vedere psihic și din punct de vedere fizic. Pentru că a te uita familia pentru mine a fost cel mai groaznic lucru din viața mea. A nu te mai recunoaște. În vinerea respectivă m-am trezit și m-am rugat sincer în două cuvinte, Doamne, primește-mă în proiectul ăsta. Și în 5 minute după ce am spus amin, coordonatoarea de atunci m-a sunat și a zis, uite Adi, bunica unui participant de aici a murit și el nu mai poate să mai vină, trebuie să meargă la mormântare. S-a eliberat un loc, dacă mai ești disponibil, poți să vii. Și am început să plâng și am zis, mulțumesc Doamne. Dar nu mă așteptam așa de repede. Nu eram pregătit. Parcă vreau să dau timpul înapoi să zic, Doamne, n-am vrut să te rog asta, mai lasă-mă acasă. Nu știam ce să fac în proiectul ăsta. Cu toate astea mi-am băgat câteva haine în ghiozdan și am plecat la București. Aveam câțiva bani și asta m-a și ajutat atunci, pentru că de când a fost schimbarea asta în viața mea, părinții nu m-au sprijinit din punct de vedere financiar și nici din punct de vedere moral. Și am ajuns în student valdens în campania din 2010. Acolo am avut parte de experiențe fenomenale alături de Dumnezeu.
Ai început acolo să-L mărturisești tu pe Dumnezeu.
Exact. Oamenilor nu le venea să creadă că sunt un ortodox care dintr-un ateu a început să-L cunoască pe Dumnezeu. Oamenii veneau la stand, cum vin și astăzi, cu probleme fel de fel și dacă nu-i vorbești din experiența ta personală cu Dumnezeu, oamenii nu prea sunt impresionați. În rare cazuri sunt impresionați de cărțile care le prezinți. Dar dacă tu nu-i zici, uite, și eu fac la fel, uite, și eu am trăit asta pe pielea ta, oamenii n-au cum să înțeleagă durerile astea sau experiențele astea. Și asta am trăit eu în alea 3 săptămâni la București. Mai presus decât asta, în fiecare seară mă rugam, Doamne, ajută-mă să fac legământ cu Tine. Descoperisem botezul biblic, descoperisem că asta trebuia să fac și mă rugam pentru lucrul ăsta. Țineam foarte mult la familia mea, vroiam din toată inima să găsesc o modalitate să mă apropii de ea, să se schimbe relația mea cu mama, cu tata, cu fratele meu și nu vroiam să-i dau cu totul peste cap. Dintr-o dată abandonez toată viața mea din urmă cu 23 de ani.
Tot ceea ce ei investiseră în tine.
Exact. Și acum să mai audă vestea și că mă botez, și că îmi schimb religia, și că plec de acasă, și că fac alte lucruri. Și vroiam ca Dumnezeu să inspire momentul ăsta și să-L aleagă El. Și am început să mă rog. La un moment dat, la standul de la obor, vine un cerșetor la mine, era un munte de om, aproape 2 metri avea, și vine la stand, se oprește, se uită pe calea către Hristos, eu nu aveam niciun ban în buzunar, și am zis, vrei să-ți o dăruiesc? Ai vrea să citești cartea asta? Și el zice, nu, pentru că nu pot să o citesc. Imediat am avut prejudecăți și am zis, în mintea mea, nu știe să citească, nu are educație. Și l-am întrebat, de ce nu poți să o citești? Și el mi-a răspuns, pentru că nu am bani. Și am zis, nicio problemă, nici eu nu am bani, dar uite, ți-o dăruiesc. I-am dat cartea foarte fericit, a plecat acasă și a venit a doua zi cu sentimentul acesta înălțător că l-a descoperit pe Dumnezeu cu câteva luni în urmă și cartea asta l-a ajutat foarte mult să meargă mai departe. A fost o încurajare pentru el. Din momentul ăla am stabilit o relație de prietenie cu cerșetorul ăsta. Un lucru am omis să vă spun, experiența lui cu Dumnezeu era o experiență reală. Era botezat ortodox, dar nu făcea parte dintr-o biserică anume. Ce se întâmpla în viața lui? El se ruga pentru mâncare, pentru haine, pentru adăpost și pentru bani, dar nu pentru el. Toate lucrurile care le primea, le împărțea cu cerșetorii din zona Bucurobor. Și tot ce îi dădea Dumnezeu, tot ce îl găsea pe stradă, pentru că așa îi răspundea Dumnezeu, dacă se ruga pentru mâncare la colț de stradă, găsea o caserolă nou-nouță de aripioare de pui. Sau de multe ori povestea, mă rugam și vântul mi-aducea bani. Sau mă rugam și Dumnezeu venea prin diverse persoane la mine și mi-aducea haine. Și toate lucrurile astea le împărțea cu cerșetorii ăia. Și am zis, omul ăsta e deosebit. Și am început într-o săptămână de zile să am o relație de prietenie cu el. Îi aducea mâncare în fiecare zi la prânz, iar el îmi vorbea despre Dumnezeu. Eu eram însetat de Dumnezeu, vreau să-L cunosc cât mai mult. Și omul ăsta, la sfârșit, el îmi spunea doar din memorie despre Dumnezeu. Probabil că nu avea o Biblie sau probabil că nu avea prea multe cărți. Și la un moment dat, la sfârșit, când a trebuit să ne despărțim, Valerica, pentru că așa îl chema, a spus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și am știut că ăsta e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea. Mai mult decât atât, a zis, o să te caut în ceruri, o să fim prieteni și acolo. Și am plecat. Ne-am despărțit, nu l-am mai văzut niciodată de atunci. În fiecare zi mă rog pentru el aproape și îmi doresc să ne reîntâlnim fizic aici pe pământ odată, încă o dată, să-i mulțumesc. Și am ajuns acasă, i-am spus prezbiterului experiența, i-am spus că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și am zis, vreau să mă botez. Și m-am dus acasă, nu l-am spus părinților pentru că mi-a fost teamă de ce o să urmeze din nou și am zis, or să afle ei că m-am botezat. Mă gândeam și mi-era teamă că nu o să vină nimeni la botezul meu. Nu aveam niciun prieten, nu aveam familie, doar cei 17 membri din Biserica Adventistă din comunitatea Vlădeni erau prezenți. Și mare mi-a fost surprinderea să văd și să aflu că niciodată de când s-a construit biserica din Vlădeni n-a fost atât de plină cum a fost la botezul meu. Au fost pur și simplu oameni care stăteau pe afară și nu aveau unde să își ocupe loc în sală. Au venit foarte mulți oameni, foarte mulți prieteni care îi făcusem în proiectul acesta în București. Mi-a fost inima plină în ziua aceea, dar și ruptă în două, pentru că știam că nu o să pot duce niciodată acasă florile care le-am primit la botez, nu o să pot să le pun niciodată în glastră și să mă uit a doua zi, a treia zi la ele și să mă bucur de momentul ăsta.
Când au aflat totuși părinții tăi de decizia ta?
A doua zi. Așa cum se întâmplă într-un sat micuț, lumea știe de fiecare membru din acea comună, fiecare știe ce face fiecare. S-au supărat foarte tare ai mei și au zis, dacă până acum am acceptat lucrurile astea și ne-am băcat cu ideea, faptul că tu ți-ai schimbat religia e o greșeală foarte mare în fața noastră și mi-au zis, nu mai ai nicio treabă cu noi. De acum poți să pleci de acasă. Mama și tata, timp de o săptămână de zile, nu m-au băgat în seamă, nu s-au uitat la mine, nu mi-au vorbit, nu mi-au făcut de mâncare și am fost nevoit la un moment dat să iau decizia să plec din nou de acasă. Știam de proiectul ăsta Student Valdens pentru un an de la Mihai Goran și am zis, Doamne, lasă-mă să cresc și eu în grupul ăsta. Vreau să fiu un grup spiritual, vreau să trăiesc pe pielea mea experiența unei umblări cu Dumnezeu și vreau să fiu aici. Dumnezeu, la un moment dat, a spus nu acum. Nu mai erau locuri pentru Student Valdens pentru un an din nou. Spusesem prea târziu că vreau să mă înscriu și campania deja începuse. după 2-3 zile în inima mea am zis, nu am nevoie de niciun grup, nu am nevoie de niciun proiect ca să lucrez pentru Dumnezeu, vreau să fac asta singur dacă nu se poate. Și mi-am luat bagajul de acasă cu câțiva bani strânși de pe unde mai munceam. Apropo, în perioada aia din viața mea a fost pentru prima dată când am început să muncesc. Mama și tata nu m-au lăsat niciodată să muncesc până la 23 de ani. Și am plecat în București cu gândul că fac colportaj. Am ales poate cel mai greu oraș din țară de unde pot să fie evanghelist cu literatura, pentru că într-un bloc cu 10 etaje, de sus până jos, dacă ți se deschid două uși. O lună de zile am lucrat în București. Mama mi-a fost anișoara Vasile și sprijin moral Laura Vațe. O lună de zile am învățat cum să lucrez colportajul, o lună de zile am învățat cum să vorbesc cu oamenii și cum să trăiesc alături de Dumnezeu, prin faptul că El mi-a oferit și mâncare, și cazare, și o familie spirituală. Am avut totul de la Dumnezeu în momentele acelea. După o lună de zile mi s-a deschis oportunitatea să intru în Student Valdez pentru un an și am zis, Doamne, Tu decizi. Tu îmi spui dacă vrei să intru sau nu. Și m-am rugat, Laura îmi găsise să stau în gazdă la București, să îngrijesc un bătrânel și el îmi oferea cazare gratuit și mă bucura lucrul ăsta. Și pe de altă parte mi se deschise oportunitatea asta să fiu un an de zile cu grupul ăsta prin toată țara. Și am zis, Doamne, alege Tu. Și în seara respectivă ne-a rugat toți, Mihai, Laura și cu mine, și a doua zi trebuia să mă întâlnesc cu bătrânul, să mă cunoască și să-mi duc bagajele la el. Dar bătrânul o sună pe Laura și îi spune, nu mai am nevoie de nimeni, nu mai vreau să stea nimeni la mine, așa că nu mai veni cu băiatul. Și cu lacrimi într-un ochi, iar cu celălalt zâmbind, m-am uitat către Laura și am zis, Laura, Dumnezeu a răspuns, trebuie să plec. I-aș dorea foarte mult ca să rămân în București, pentru că e și lipsă de tineri acolo, dar am zis, Dumnezeu a decis.
Și încotro gândeai că trebuie să pleci?
Am plecat să-i ajut pe ceilalți colegi ai mei să vestim Evanghelia, cea pe care o descoperisem doar cu câteva luni în urmă. Și prin toată țara a urmat un an, poate cel mai frumos din viața mea. A urmat experiențe formidabile cu Dumnezeu. Am văzut, așa cum spune Biblia, când Dumnezeu îți oferă apă din stâncă, hrană cu ajutorul păsărilor, exact pe pielea mea, literar. Pentru că la un moment dat, întorcându-mă acasă, după multe luni de absență, primind niște bani de la conferință ca sprijin financiar, m-am întors și în fiecare an de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, împărțeam cadouri copiilor sărași din localitatea mea. Ce făceam? Mergeam la copiii mai bogați, adunam jucării, bani și le împărțeam celor mai săraci. Dar anul ăsta am zis, vreau să-mi aleg o familie cu 3 copii, îmi calculasem banii, primisem 500 de lei de la conferință și am zis, îmi aleg o familie cu 3 copii și le ofer hăinuțe, ce au ei nevoie în iarna respectivă. Produse de-astea de igienă personală. Și când am descoperit că familia are 5 copii, a fost așa, ca un șoc pentru mine. Eu n-am bani să fac toate astea. Dar am zis în continuare, Dumnezeu mă va ajuta și m-am rugat pentru lucrul ăsta. Și le-am cumpărat tot ce-mi propusesem. Am început să-mi cumpăr haine, pentru că hainele mele nu se mai potriveau, nu mai erau adecvate cu felul meu de gândire și cum mă transformase. Și în următoarea campanie am plecat la Craiova, ca să vă povestesc o experiență reală, cum lucrează Dumnezeu literar în viața unui om. Și după ce am ajuns la Craiova, am băgat mâna în buzunar cu gândul să-mi număr banii, să văd cât trebuie să dau zecime, și mi număr banii și mai aveam 600 de lei. După toate cheltuielile care le făcusem și după transport și tot ce-mi cumpărasem. Conferința îmi dăduse 500 de lei, le făcusem cadou copiilor și când am numărat banii erau 600 de lei. Și m-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului și am zis, Doamne, Tu chiar existi și Tu chiar ești real. Și Dumnezeu, timp de un an de zile, a început să-mi vorbească în felul acesta literar, în fiecare rugăciune pe care o spuneam cu toată sinceritatea pentru cei din jurul meu.
Cum a evoluat relația cu părinții tăi?
Familia mea la un moment dat a început să-L cunoască pe Dumnezeu din felul meu de a fi. La un moment dat, poate ca și orice adventist, încerci să îi spui omului trebuie să ții sâmbăta, trebuie să faci aia, trebuie să mergi la biserică, trebuie să te îmbraci așa sau fiecare în felul lui de a fi. Dar am înțeles că tu trebuie să fii cartea vie. Că omul trebuie să vadă în tine schimbarea și apoi poate va lua o decizie în legătură cu asta. Și am înțeles că trebuie să fac asta. Asta e singurul mod de a reface legătura cu familia mea. Și m-am rugat pentru lucrul ăsta. Prima rugăciune a fost: Tată, ajută-mă ca să mă apropii de familia mea. A doua zi mama și-a rupt piciorul, alunecând pe ultima treaptă de la scară și a fost nevoită să stea cam 3 luni de zile cu piciorul în gips. Pe lângă asta și-a pierdut și serviciul. Și era o criză în familia noastră la un moment dat și am zis: Doamne, cum m-a ajuns Tu să mă apropii de familia mea? Uite, acum sunt și nervoși, acum nu mai avem nici bani, ce ne facem? Și Dumnezeu a zis să ai răbdare. În săptămânile alea, în lunile alea, eu trebuia să spăl și vase, eu trebuia să fac și de mâncare, eu trebuia să mă duc la cumpărături, trebuia să fac totul pentru mama mea, trebuia să merg cu ea la toaletă și așa mai departe, atunci când tata lipsea. Și în fiecare seară mă duceam și o acopeream pe mama cu pătura și cu lacrimi în ochi mama îmi spunea mulțumesc. Sentimentele astea au fost covârșitoare pentru mine, că îmi dădeam seama că mă apropii de familia mea. Și în felul ăsta, un an de zile, Dumnezeu a lucrat cu mine. Dumnezeu a lucrat cu familia mea. Într-un final de Crăciun m-au chemat acasă și au zis: Adi, după luni în care n-au mai vorbit cu mine, Adi, te invităm să petreci Crăciunul alături de noi. Și am început să plâng și am zis: cum se poate așa ceva, Doamne? Dintr-o dată, fără ca să mai fiu lângă ei, fără ca să le mai vorbesc de Tine, să mai arăt cum ești în viața mea, dintr-o dată familia mea se schimbă. Și am ajuns acasă, numai că n-a fost așa cum gândeam eu. Familia mea mă chemase de fapt să dau explicații la tot comportamentul meu, la toată schimbarea mea. Invitase pe frații tatălui meu, care sunt 2 la număr, pe sora mamei mele, bunicii mei, și au strâns toți în jurul unei mese, iar pe mine m-a pus într-un colț și a zis: ne spui acum de ce ai făcut lucrurile astea. Și am început să le spun, am început să le arăt practic ce a făcut Dumnezeu în viața mea. La un moment dat, bunicul meu se ridică într-un moment de tăcere al meu, pentru că în perioada asta, cât am mers la Biserica Ortodoxă, l-am rugat pe bunicul meu, dascăl fiind, așa cum v-am spus, să-mi descopere unele nelămuriri din Sfânta Scriptură. Și el, fiind foarte sincer cu mine, mi-a spus: a 7-a zi este sâmbăta, nu ai voie să faci asta, pentru că așa zice Scriptura, nu ai voie să te închini la icoane, deși noi o facem, dar e greșit. Și toate lucrurile astea, fiind sincer, el mi le-a spus. Și îi duceam cărți după ce m-am botezat, îi vorbeam despre Dumnezeul care lucrează în viața mea. Și în momentul acela, la masa aceea de Crăciun, el s-a ridicat și a spus: băiatul vostru, Adi, are dreptate în proporție de 90% din transformările care le-a făcut, din lucrurile care le gândește și care le spune, și ați greșit foarte mult prin ceea ce ați făcut în relația voastră cu el. Și nu le-a venit să creadă părinților mei atunci, pentru că era o persoană autoritară, era capul familiei, practic bunicul meu, și atunci s-a schimbat toată viața mea. De atunci am început să am cea mai bună relație cu familia mea. Dumnezeu a început să lucreze, mama a început să citească Tragedia Veacurilor. Într-o scurtă perioadă de vreme au început să facă amândoi devoționalul în fiecare zi. Au început să se roage pentru mine, au început să se roage pentru familie. Și Dumnezeu a purtat de grijă tuturor lucrurilor ca să le fie bine și lor și mie. Îi cer în fiecare dimineață să mă ajute să fiu om printre oameni, să nu uit niciodată de unde am plecat, de faptul că tot ceea ce am nu mi-aparține și al lui, și mi-aș dori foarte mult ca într-o bună zi să-mi pot vedea familia pe scaunele bisericii de unde stau și eu.
Dragi ascultători, punem punct aici întâlnirii noastre. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare.